Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Тажикстанда күрөөгө коюлган 3 кыргызстандык куткарылды.
Буюм алсаң, буюм таштайсың, ошосоң арында эле бул адам отуруп турат. Мен Москвага жеткизип берем. Тиги наркотигин алгандан кийин ан буга звонит этет экен, наркотиги үчүн акча алат экен.
Эгемендик дымагы, Ирактагы соңку окуялар күрдтөрдүн эгемендик маселесин көтөрүүсүн шарттады.
Күрдтөрдүн эгемендик мүдөөсүн буга чейин дүйнө лидерлеринен бири гана Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху ачык колдоду.
Муфтият мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө Меккеге бекер зыяратка барууга атайын квота бөлдү. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 17 июль бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды күчөттү. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги Украинага байланыштуу Орусияга каршы санкцияларды 16 июлда күчөткөнүн жарыялады. Вашингтон биринчи жолу Орусиянын банк, аскер жана энергетикалык тармактарына санкция киргизди. Президент Барак Обама жаңы санкциялар Москва Украинада кырдаалды жөнгөрүү үчүн эч кандай чара көрбөгөнү үчүн кабыл алынды деди.
We're freezing the assets of several Russian.
Биз Орусиянын бир катар аскерий багыттагы ишканаларынын активдерин тоңдурабыз. Орусиянын эң маанилүү банк жана энергетикалык компанияларын финансылоого тосмо коебуз. Бул санкциялар олуттуу, алар Орусияга таасир этүүгө багытталган. Ошол эле мезгилде АКШ жана союздаштарыбызга зыян келтирбөөсүн караштырат. АКШнын санкциялары Роснефть, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Новатек, Алмазантек, Калашников сыяктуу ири компанияларды камтыйт. Европа лидерлери Орусияга жаңы санкцияларды июль айынын соңунда жарыяларын билдирди. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүдө чечилбеген маселелер бар. Аны чечүү үчүн дагы сүйлөшүүлөр жана көп иштер аткарылыш керек деп билдирди АКШнын президенти Барак Обама 16 июлда. Анын айтымында ал 20 июлдан кийин сүйлөшүүнү улантуу керек эместигин Конгресс жана союздаштар менен кеңешет. Ошол эле мезгилде АКШнын президенти Иран акыркы 6 айдын ичинде ядролук программасын чечүү боюнча милдеттерин аткарууда реалдуу прогресске жетишкенин белгиледи. Иран жана ири 6 мамлекет Тегерандын ядролук программасы боюнча кеңири келишимге 20 июлга чейин жетишүүнү белгилеген. Израиль жана Хамас урушту убактылуу токтото турууну макулдашты. 9 күндөн бери уланып келаткан ракета бомбалык соккудан кийин Израиль Газа тилкесинде 6 саат гуманитардык максатта ок атууну токтотууга макул болду. Бул мезгил ичинде 200'дөн ашуун Палестин, бир жөөт жараны өлүмгө учураган эле. Хамас дагы 6 саатка ок атууну токтотууга макулдугун берди. 16 июлда Израилдин соккусунан Газа шаарында 4 Палестин баласы өлгөнү кабарланды. АКШнын өкүлү Ооганстанга учактарды берүүгө шашпоого чакырды. Ооганстанда реконструкциялоо боюнча атайын инспектор Джон Сопко Ооганстандын аба күчтөрүнө кошумча жүк ташуучу учактарды берүүнү токтото турууну сунуштады. АКШнын коргоо министри Чак Хейгел жана башка АКШ аскер башчыларынын кайрылуусунда Ооган аба күчтөрү мурун берилген 2S-130 учактарын натыйжалуу пайдалана албай жатат деп билдирген Джон Сопко. Кошмо Штаттар 100 миллион долларга дагы 2 учак берүүнү пландаштырып жаткан эле. Чыгыш Украинада өкмөттүк аскерлер жоготууга учурады. 16 июлда жикшилер менен кагылышууда 11 аскер өлүмгө учураган. Украинанын коргоо жана коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Андрей Лысенконун билдирүүсүнө караганда, украин күчтөрү чек арага жакын Изварина жергесинде буктурмага кабылышкан. Лысенко жикшилер дагы оор жоготууларга учурап жатканын, Степановка айылында жүздөгөн жикшилердин сөөгү табылганын билдирген. Апрель айынан бери жүрүп жаткан антитеррордук операцияда Украина 270 аскеринен ажыраган. Жикчилер жана катардагы адамдардын өлүмү да 100 деп саналат. Кыргызстан-Тажик министрлери сүйлөшүп өткөрөт. Бүгүн Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Асловдун Кыргызстанга расмий сапары башталат. Ал Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен сүйлөшүп өткөрөт. Анда чек ара маселесинен сырткары эки тараптуу кызматташууларга байланыштуу маселелер кеңири талкууланат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин маалымат катчысы Турдакон Сыдыков билдирди. Кыргыз-Тажик чек арасында 10 июлдагы чек арадагы ок атышуудан кийин кайрадан курчуп кетти. Кыргыз-Кытай өкмөтаралык комиссиянын жыйынында келишимге кол коюлат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйындын экинчи күнүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда техника-экономикалык кызматташуу боюнча келишимге кол коюлат. 16 июлда башталган жыйынды адегенде эксперттер жүргүзсө, бүгүн делегация башчыларынын катышуусу менен энергетика, транспорт, финансы, насия, инвестиция жана Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен Кыргыз-Кытай соода алакасынын өзгөрүүсү талкууланат. Кыргыз өкмөттүк делегациясынын биринчи вице-премьери Тайырбек Сарпашев, Кытай тараптыгын коммерция министринин жардамчысы жетектөөдө. Эл аралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда болуп кетти. Валюта корунун Кыргызстандагы кеңсесинин шаршемби күнү маалымдоосуна караганда, эл аралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда 9-15 июлда болду. Миссия Кыргызстан экономикасы быйылкы жылы 104.1% өсөт, ал эми инфляция 9.8% жетет деп болжойт. Экономикалык активдүүлүктүн басаңдашынан бюджеттин тартыштыгы көбөйүшү мүмкүндүгүн белгилейт. Кыргыз өкмөтү эл аралык валюта корунуна макроэкономикалык туруктуулукту сактоо жана структуралык реформалар жүргүзүү жолунан кайтпасын билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30, Баткенде 32, Таласта 29, Ошто жана Жалал Абадта 35, Нарында 27, Ысык Көлдө 25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 30 градус болот. Уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Тажикстанда күрөөгө коюлган 3 кыргызстандык куткарылды. 30 килограмм маңзат ордуна Тажикстанда күрөөгө коюлгандардын 2 эркек, 1 кыз. Алар тааныштары аркылуу алданып барып, коңшу өлкөдө барымтада калышкан. Алды 1 апта, арты 2 айга чейин камоодо жаткандарды 2 өлкөнүн тартип коргоо органдары биргелешкен операция негизинде куткарып алышкан. Окуяга айыптуу делип 5 адам кармалды. Бул тууралуу толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Карасу районунун тургуну Дилдора Бапаева достору менен Баткенге ойноп барып, кайдан жайдан Тажикстандын аймагына кирип кетишет. Анан аны шериктери ошо жактагы бир үйгө алып киришип, баңгизатка күрөө катары таштап кетип калышат.
Баткенге экөөнгө ойноп келели деп ошо жакта ошо досунун туугандары бар деди. Баргандан кийин туугандарын деп бир үйгө алып кирди. Алар да тааныган башка эле адамдар экен, туугандар эмес экен. Тааныган адамдай болуп сүйлөшүп, кийин бир үйгө алып барып тастады. Ошо жерден чыгарды, ошо жерде отурдук. Мен 7 күн турдум. Мени апаргандан кийин ошо бир комнатада отурдук. Кийин чыгарган да жок, чыгарылган. Өздөрү да каралган жок.
Ош шаарынын жашоочусу Айбек Сабиров болсо, кошунасы Баткенге жумушка чакыргандан кошо бара калып, барымтага түшүп калат. Көң дубалдуу үйдүн ичинде экөө эки бөлмөдө бир аптача күн кечиришкен. Кээде үй ээлери аларды сабап да жатышкан экен.
Кошунам Сардар келип, Баткенге жумушка барабыз, стройкага деди. Бияка баргандан кийин түндө жетип бардык. Бияка биринчи жолу барышымда билбедим каяка барганыбызды. Тажикстанга барып калыптыр да. Тажик бала чыгып жолдон үйүн алып барды. Биз мындай дары менен иш кылтабыз, ошол жерде кыласың, бир жыйма 4 күн туруптур деди. Мен Россияга жетип алып, жүктү жеткирип коюп, анан Ошко барганда калганын сүйлөшөбүз деди. Жок, мен кетем, мен калбайм бул жерде, мындай иш экенин билгенде келбейт элем мен десем, калбайм десем, урушту. Айла жогунан калып калды. Тондуктан чыкпайт элек, туалетке барат элек. Чыкпагыла деп тийишип урат эле да.
Айбек менен Дилдора камалып жаткан үй Эдгар аттуу тажикстандык жарандык экени болжонууда. Бул үйдө бишкектик тургун Руслан Молдобасанов да 2 айча барымтада жаткан. Ал деле ушулар сыяктуу тааныштарына алданып барып калган экен.
Меники кылама ишен барын да. Ишенгенде да мени калтырганда базалак. Это 20 миллион доллар катып кетип кетип калып жатты. Олар ошо. Мен Бишкекте болсом, короче, меники касалык кошем алган болсом. Алып барып акча бербес деп.
Тажикстандын Согди облусунда маңзат ташыгандардын колунда барымтада жаткан 3 кыргызстандык кыргыз жана тажик милицияларынын биргелешкен операциясында куткарылган. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүм жетекчиси Малик Нурденов бул жарандар 30 килограмм героинге күрөө болуп турганын айтат.
Бул кылмышкерлер ошо героинди Москвага жеткизиш үчүн тажик ошо наркобаранго бир залог катары мындайча айтканда бир буюм алсаң, буюм таштайсың, ошол саңарында эле бул адам отуруп турат. Мен Москвага жеткизип берем. Ошол Москвага жеткизгенде тиги кылмыш чөйрөсүндөгү адамдар тиги наркотигин алгандан кийин анан буга звонит этет экен, апарып берген наркотик үчүн акча алат экен. Анан заложниктер бул жөнүндө билген эмес.
Окуя боюнча кыргыз тараптан 5 адам, тажик тараптан 2 киши колго түштү. Алар маңзатты Орусияга ташып кетип атышканы аныкталды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, бул кылмыш топ кыргыз, тажик жана орусиялыктар тарабынан куралган трансмамлекеттик маңзат тармагынын өкүлдөрү болушу мүмкүн. Окуя боюнча учурда тергөө жүрүп жатат. Күч органдарын кабатыр кылган нерсе адамдарды күрөө кылган мындай фактылар дагы болушу мүмкүндүгү.
Наркотик Афганистандан чыкса, Афганистанда да бир Тажикстандын бир жараны отурушу мүмкүн экен. Бул ушундай схема экен да. Кепилдик деген сөз да булчу. Бул бир эле канал да. Значит, уже шек санап калдым, кээ бирки наркотик менен ошондой кылмыш кылгандардын тегерегинде дагы эле заложниктер болуп калышы мүмкүн.
Жыл башынан бери түштүк аймактар боюнча баңгизатка байланышкан 100 ашык кылмыштын бети ачылган. Аймакта 30 ашык уюшкан топторго кылмыш иши козголуп, алардын бир нечеси камалган. 10 ашыгына дагы издөө жарыяланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандын муфтияты мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө Меккеге бекер зыяратка барууга атайын квота бөлдү. Өлкө мусулмандарына берилген 3600 орундун 125 бекер берилет. Биз бул теманын тегерегинде ажылыкты уюштуруу штабынын башчысы Замир Ракиев менен маектешебиз. Замир ажым, Меккеге зыяратка барууга 125 орун бекер берилет экен. Бул кимдерге берилет? Алар кантип аныкталат?
Бул жаңылыш беле түшүнбөшүбүз керек бул маселени. Бизге 3685 орун берилген, бирок бизде Саудиянын талабы боюнча ар бир 48 кишиге бирден ажы башчы болуш керек. 48 кишини жетектеп жүрө турган жетекчи болуш керек. Ал жетекчилерди ошо ажылардын эсебинен кылып, сайланып, ажы башчы болуп, ошо 48 кишинин ооруп калганын дарылатып, эгер кайтыш болсо ошо жерде көмүүгө жардам берип, жана башка бүтүн ошо азап тозогун тартып келе турган адамдар бул ажы башчы деп аталат. Жетекчи 48 кишиге бирден. 3685 кишини бөлгөнүбүздө ошо 76 киши ажы башчы болушу керек. Ошолорго бөлүнөт. Андан тышкары биздин штаб ал жерге барып договор жана башка ошо ажылык иштеринин баардыгын уюштуруп алып барып келе турган биздин республикалык штаб бар. Штабтын мүчөлүгүнө бир 20 киши кирет. Аны менен 96 болот. Анан мамлекеттик органдардан тышкы иштер министрлигинен, мамлекеттик дин комиссиясынан, транспорт министрлигинен жана биздин коопсуздук комитетинен болуп бирден өкүл алабыз. Алардын дагы өзүнүн кызматтары бар. Андан тышкары ошо Куран жарыштарынан утуп алган жарандарыбыз бар.
Канча алар?
Ушинтип Куран жарышынан жакында бир карындашыбыз утуп алган, ал күйөөсү менен барат. Андан тышкары Маулид программасында деп ушинтип бөлүнгөн. Негизинен бул биздин жана 76 ажы башчыбыз гана ошо ажылардын эсебинен барат алар. Андан тышкары бул 125 квотанын ичинде врачтарыбыз бар. 6 врач ошо жерде адамдардын саламаттыгын кармай турган. Ошо адамдар ошо ажылардын эсебинен бекер барышат жана штаб өкүлдөрүнөн бир жарым жартылай бир 100 тегерегинде адам ошо ажы башчылардын эсебинен барышат. Бул адамдардын барышы зарыл. Буларсыз ажылыкты толук аткарып келүү мүмкүн да болбойт.
А буларды кантип аныктадыңар, кантип тандадыңар?
Биз ушул ажы башчыларды мына 2 айдан бери эле ар бир казыятка кызыгыла, мурун 2 көп ажыга барбаган адамдар болсун деп баягы нааразычылыктар болуп келеткен. 15-20 жылдан бери эле ажы башчы болуп келе жатышат деп эл арасында нааразылыктар болуп келе жаткандыгынан быйыл 2 ашык ажыга барбаган болсун. Же болбосо жаңы барып исламга кызмат өткөн адамдардан тандагыла деп 291 адам республика боюнча келген бизге жазылып, ал ошолордун ичинен ирге отуруп 124 тандап алдык. Алардын арасында да чүчү кулак өткөсү ошо 76 азырынча тандоо негизинде турабыз. Эми буларга да лицензия бербей элекпиз, анткени булардын дагы башка тараптарында текшерип мыйзамдарга туура жүргөнбү деген сыяктуу тиешелүү органдар карап чыгышат. Андан кийин ошолордун баардыгына эч терс келбей турган болсо лицензиясын беребиз, анан ошонун негизинде барышат.
Замир Ажы, Жогорку Кеңештин депутаттары жана башка мамлекеттик аткаминдерлер үчүн кандайдыр бир жеңилдиктер барбы?
Жок, быйыл эч кимге жеңилдик болгон жок. Быйыл мына бир оңолууда бололу дедик дагы, ар бир адамды чучугулакка киргиздик, Жогорку Кеңештин депутаты болобу же кайсы эле кызматта болбосун, баардыгы ошо карапайым эл менен кошо чучугулакка кирсин дедик.
А ушул мамлекеттик кызматкерлерге Мекеге зыяратка барууга бекер орундардын берилиши ушул бийлик органдарынын тилин табуу үчүн жасалбайбы деген суроону жаратат.
Жок, эч кандай биз азыр бекер орун берип атабыз деген жокпуз. Бекер орун эч ким берип аткан жок мамлекеттик кызматкерлерге.
Мисалы жана улуттук коопсуздук комитети, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия.
Алар кызматын, ал жерде алардын кызматы бар. Ошол жерден карайт. Мисалы үчүн азыр көрөсүздөр, диний экстремизм деп атабыз. Диний терроризм деп атабыз, араб жергелеринде көрүп атасыздар эмне болуп атканын, ошо коопсуздукту караган кызматы бар, алар бирден өкүл барышат.
Айрым зыяратчылар үч аптага чейин жүрсө, башкалары да бир апта келип калышат экен, кандайдыр бир жеңил шарттар барбы?
Жок, баардыгы бир айдын тегерегинде жүрүшөт, анткени ал жерге дүйнөнүн төрт бурчунан канчалаган миллиондогон адамдар учуп баратат, аэропортто дагы бош орундар жок, ошон үчүн бир ай жүргөнгө мажбур болобуз баары бир.
Биздин суроолорубузга ажылыктуу уюштуруу штабынын башчысы Замир Райкеев жооп берди. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын уч кайман мазмуну. АКШ жана Европа биримдиги Орусияга жаңы санкцияларды жарыялады. Кыргыз тажик тышкы иштер министрлери сүйлөшү өткөрөт. Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссия жыйында техникалык экономикалык кызматташуу боюнча келишимге кол коюлат. Эл аралык валюта корунун миссиясы Кыргызстанда болду. Каржы министрлиги келерки жылдын бюджети боюнча коомдук угууларды уюштурат. Ушул жаңылыктарды кененирээк окуйм десеңиз, анда биздин сайтыбызга сөзсүз баш баганыңыз дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таңкы азаттыкты улантабыз. Ирактагы соңку окуялар өлкөдөгү күрдтөр эгемендик маселесин көтөрүүсүн шарттады. Бирок алар көз карандысыздык тууралуу сөз кылышканы менен чынында өздөрү ээлеген аймактын жана укуктарынын кеңейишине гана жетишүүнү көздөп жаткандай. Күрд лидерлеринин эгемендик чакырыктары эл аралык коомчулуктан да колдоо тапкан жок. Толугураак Улан Алымкул айтып берет.
Ирактагы күрдтөр өз мамлекетине ээ болушу керектиги тууралуу сөздөр жана чакырыктар өлкөнүн түндүк ыптасынын басымдуу бөлүгүн сунит согушкерлери ээлеп алган учурда чыгып олтурат. Күрд лидери Масуд Барзани соңку апталардагы билдирүүлөрүндө аймактык өкмөт мамлекеттүүлүккө карай кадам таштоого даяр экендигин ишара кылып жатат. Ай башында Күрд автоном аймагынын парламенти референдум өткөрүүчү жана саясий өнөктүктүн күнүн белгилөөчү комиссия түзүүнү макулдашып жиберди. Анткен менен бир катар талдоочулар күрд лидерлеринин чындап көздөгөнү учурда саясий жана аскерий колдоого муктаж болуп турган расмий Багдадты чегинүүлөргө барууга мажбурлоо экендигин айтып жатышат. Вашингтондогу Джеймстаун корунун талдоочусу Владимир Ван Вильгенберг Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде күрд лидерлеринин референдум өткөрүү демилгесинин артында эки максат жаткандыгын белгилейт.
The main goal for the Kurds now is basically this referendum on the disputed territories.
Референдумдардагы башкы максат күрдтөр үчүн талаш аймактар. Алар ошондой эле Багдадтын аларга мунайды Түркияга эркин экспорттоого жол ачышын каалашат. Бул эки референдум Ирактын өкмөтүнө кысым көргөзүүнүн ыкмасы өңдөнөт. Күрдтөрдүн талаш аймактарды, анын ичинде Киркукту аннексиялап алуусуна жетишүү. Менимче, эгемендик референдуму сүйлөшүлчү маселе сыяктуудай.
Күрд лидери Масуд Барзанин ырастоосунда алар Курдистан ичиндеги эгемендик референдумдан тышкары ушундай эле өнөктүктү Киркук чөлкөмүндө өзүнчө уюштурушуп, жергиликтүү калктан алар күрд аймагына кошулгусу келер келбесин сурашмакчы. Күрдтөр алардын Иерусалими катары санашкан жана мунайга бай Киркук шаарынын макамы узактан бери талашка түшүп келаткан маселе. Сунит согушкерлеринин Ирак жана Левантын ислам мамлекети тобу өлкөнүн түндүк ыптасын ээлеп алгандан кийинки кырдаалды күрдтөр да пайдаланып алардын коопсуздук күчтөрү армия таштап кеткен Киркукту дароо эле колго алышкан болчу. 2007 жылы Киркуктун макамы боюнча референдум өткөрүүнү Багдад өзү да сунуш кылып, АКШ колдоп, бирок саясий ыйкы-тыйкылыкка байланыштуу улам артка жылып келген. Талдоочулардын айтымында Иракты күрдтөрдүн эгемендик жерлөөсү эле алар мамлекет болуп кетти дегенди билдирбейт. Бул үчүн эл аралык коомчулуктун колдоосу талап кылынат. Күрт лидери Масуд Барзани ушул аптада Түркияда премьер-министр Режеп Эрдоган президент Абдулла Гүл менен сүйлөштөрдү өткөрүп, Анкараны күрттөрдүн эгемендик планын колдоого чакырган. Бирок кабарларга караганда түрк бийликтери тескерисинче Ирактын аймактык бүтүндүгү сакталуусу зарылдыгын баса белгилешкен. Лондондогу экономикалык мектептин жакынкы чыгыш боюнча талдоочусу Джеймс Кер Линдсей мындай дейт. Анкара Күрдистан Ирактын бир бөлүгү бойдон калышына артыкчылык бергендиги бардык деңгээлде байкалып жатат. Мен түрк расмий өкүлдөрү мына ушуну айтып жатышкандыгына ишенем. Анткени менен эгер чоң өзгөрүүлөр орун алса, КВО макамы сакталбаса, күрдтөрдүн аймактык өкмө өз жолу менен кете берсе, бул Түркия үчүн кыйроо деле болбойт. Түркиянын өзүндө күрд проблемасы болгону менен азыр Анкара Ирактын күрд аймагын мурдагыдай коркунуч катары карабайт. Тескерисинче, акыркы 10 жылдыкта Түркия Ирактын күрд аймагы менен соода алакасын кыйла чыңдады. Атүгүл күрд өкмөтү куралдуу каршылык көрсөтүп келген күрд жумушчу партиясы ПКК менен тынчтык жараянында Анкарага өнөктөш да болду. Иракка аймактык бүтүндүк зарылдыгын дүйнө державалары, коңшу өлкөлөр да айтууда. Күрдтөрдүн эгемендик мүдөөсүн буга чейин дүйнө лидерлеринен бири гана Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху ачык колдоду. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ирактагы күрдтөрдүн эгемендик темасын маек менен улантсак, мына жогоруда айтылгандай 15-июлда Ирактын күрд автоном аймагынын башчысы Масуд Барзани Анкарада түрк президенти Абдулла Гүл жана премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган менен жолукту. Барзани түрк лидерлеринен ирактык күрдтөрдүн эгемендик алуу боюнча референдумун колдоону сурады. Бул жолугушуу түрк коомчулугунда кандай пикир жаратып жатат? Бул тууралуу Түркиядагы тарых илимдери боюнча доктор Абдурасул Исаков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Абдурасул мырза, мынакей жакында эле Ирактагы күрд автономиясы өзүнүн эгемендик жарыялоо мүдөөсүн билдирди. Анан эки күн мурда эле алардын башчысы Барзани түрк лидерлери менен жолугуп, аларды колдоого чакырганы дагы айтылууда. Негизи бул жолугушуу түрк маалымат каражаттарында кандай чагылдырылууда, коомчулукта кандай пикирлерди жаратууда?
Барзанинин Түркияга жасаган зыяраты күтүүсүз массалык маалымат каражаттарында күтүүсүз бир зыярат деп жазылды. Бирок акыркы убактагы кээ бир аймактагы болуп жаткан окуялар бул зыяраттын жасалышына себеп болду окшойт. Бул жерде жазылгандарга караганда бул Барзанинин эгемендүүлүк жарыялайбыз же референдум жасайбыз деген көз карашына Түркия негизинен түз карабайт. Анткени билесиздер, Түркияда дагы күрдтөрдүн актив бир саясат жасаган, бир алар менен кошуна жашаган аймакта күрдтөр бар. Азыркы убакта бул Түркиянын позициясы жазылгандарга караганда бул боюнча шашпасаңар деген пикирди айтышты деп жазылды.
Негизи эле соңку жылдары Түркия менен Ирактын Күрдистан автономиясынын алакасы кыйла жакшырганы белгилүү. Бул негизинен экономикага эле байланыштуубу же башка дагы бир себептери барбы?
Менин оюмча биринчиден албетте экономикалык себептер, анан аркасынан саясий, анан башка социалдык себептер келет. Турция билесиздер, өзүндө мунай зат чыгарбайт, ошон үчүн мунай затка болгон, газга болгон муктаждыктары бар. Буларды кошуна өлкөлөрдөн алат. Бул күрд аймагындагы бул мунай затты чыгарып жаткан мунай затка бай өлкөлөрдөн бири. Андан сырткары кошуна болгон үчүн экономикалык соода саттык жагынан дагы аябай жогорку деңгээлдеги бир кызматташтыгы бар Турция менен. Жакынкы эле убакта бул күрдтөрдүн нефтилери Турция аркылуу сатыла баштады эл аралык аренада. Андан сырткары бул ошол эле күрдтөрдүн акчалары Турциянын банктарында сакталып турууда. Калк банкы деген банкта сакталганы боюнча маалыматтар бар. Бул экономикалык кызматташтык бир эле бул ушул мунай зат тармагы менен деле чектелип калбайт. Бирок алдыңкы планга чыккан бир нерселер бул Турциянын да муктаждыгы болгон, тигилердин да муктаждыгы болгон бир нерсе болгон үчүн расмий Багдаддын каршы чыкканына карабай бул мамилелер өнүгүүдө. Саясий тараптан караганда Турция жана өзүндөгү күрдтөрдөн улам Ирактын территориалдык бүтүндүгүн коргойт, бирок Маликинин убагындагы шиилик позицияны алдыңкы планга чыгарышы болбосо Ирактагы сүннилердин Саддамдан кийин аркаңкы планга түшүп калышынын натыйжасында Турциядагы күрдтөр менен мамилелерин кандайдыр бир деңгээлде оңдоду.
Кокус Ирактагы күрд автономиясы референдум өткөрүп эгемендик жарыяланып калса, ошо Түркиядагы күрд аймактарына бул нерсе кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми жакынкы убакта Турциядагылар дагы курдтор да өзүнчө бөлүнүп чыкты деген туура эмес. Анткени Турция күчтүү бир мамлекет. Андан сырткары биринчи жолу 30 жылдан бери билесиз Турцияда дагы уруштар болуп келген. Курдтор менен расмий Анкаранын ортосунда 1 жылдан ашты. Кечээ бүгүн 1 жыл болду ошол ок атууну токтотуп саясий сүйлөшүүлөрдү башташканына. Өткөн жума парламенттен атайын бир демократиялык бир мыйзамдардын бир пакетин чыгарышты бийликтеги Ак партия. Бул дагы ошол күрттөрдү Турциянын ичинде кармап калуу үчүн болуп жаткан аракет болуп жатат. Бир сырттан күчтүү бир державалардын бир катуу кийлигишүүлөрү болбосо мындай Турциядагы күрттөрдүн жакын арада бир бөлүнүп чыгуусу чындыктан алыс. Бул азыркы бийликтеги Ак партиянын дагы өкмөттүн жарымы деле күрттөрдөн турат. Ак партия билесиздер күрттөр Турциядагы күрттөр жашаган аймакта эң көп шайлоолордо добуш алган бир партия. Жакында болгон президенттик шайлоодо деле курдтор өздөрүнүн бир кандидатын чыгарышты, Салихатын Демирташты. Анын бул элге кайрылууларына карасаң деле андай күрдчүлүктү биринчи планга чыгарган бир кайрылуулар азыркы убакта жок.
Түркиядагы тарых илимдери боюнча доктор Абдурасул Исаков менен Элиза Кененбаева маектешти. Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Бүгүнкү маалымат баяндамабызда да электрондук сайттардагы материалдар түшмөкчү. Бишкек ТЭЦ-ине кара кечээнин 350 тонна көмүрүн сатып алуу үчүн кайрадан тендер жарыяланганын, электр станциялар ачык акционердик коому билдиргенин 24KJ маалымат агенттиги жазып чыкты. Тендерге катышкандардын арызын карап чыгуу август айына жылдырылгандыгын, Кабактын көмүр үчүн 892,5 млн сом бөлүнгөнүн, өкмөттүн токтому боюнча акционердик коом кышка карата Бишкектин жылуулук берчү борборун жергиликтүү көмүр менен камсыз кылууга милдеттендирилгендигин белгиледи. 8-июлда өтө турган тендер бир дагы компания кара кечеден көмүр сатып алуу үчүн кат бербегендиктен болбой калды. Азаттыктын угармандарына эскерте кетели, Бишкек ТЭЦ-и жыл сайын кара кечеден 300-350 000 тонна, таш көмүргенден 50 000 тонна көмүр сатып алып турат. Мамлекеттик салык кызматынын 20 ашуун жооптуу кызматкерлери салыкты жакшы чогултпагандыктары үчүн сөгүш алышканын ушул эле 24KJ маалымат агенттиги кабарлады. Мамлекеттик салык кызматы жыйналбай калгандарды жыйноо үчүн май айында бир айлык жарыялаган болчу. Сот органдарына 34 млн сомдук 182 материал жөнөтүлүп, карызы бар 293 уюмга салык тосоттору коюлду. 1,750 млн сом салыкты төлөбөгөн 686 атка минер административдик жазага тартылды. Бирок буга карабастан салык кызматынын айрым башкармалыктары карызды кыскартканга жараялган жок. Ошондуктан көбүсү сөгүш алып, Кара Кулжа райондук салык кызматынын начальнигине катуу сөгүш берилди деп кабарлады. 24KJ маалымат агенттиги билдиргендей, электр энергиясына болгон тариф саясаты өкмөттөн кайрадан алынды. Тарифти өзгөртүү саясатын жогорку кеңештин макулдугусуз баары бир өкмөт жеке өзү чече албайт. Анын үстүнө жаңы тариф саясатын кабыл алуу үчүн айрым документтерге да кол коюлууга тийиш. Бул боюнча айрым бир мыйзам актыларын парламент каникулга кетери алдында кабыл алып берген. Эми ага президент колун коюш керек. Ошондон кийин гана жаңы тариф тууралуу сөз болушу мүмкүн, дейт агенттик. Угармандардын эсине сала кетсек, энергетика министрдиги 1-июлдан тартып 3 фазасы бар абоненттер үчүн электр энергиясынын баасын 1 сом 20 тыйынга, өнөр жай ишканалар үчүн 1 сом 50 тыйынга көтөрүүнү сунуштаган. Жогорку кеңеш болсо парламентти макулдугусуз эле өкмөт өзү билип кымбаттата берсе болот деген мыйзам чыгарып кеткен. Эми жакшы жаңылыкты айта кетели. Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрү ачык акционердик коомунун генералдык директору Медетбек Айткуловтун кечээ журналисттерге билдиргени боюнча электр энергиясынын таңсыктыгын тартып кыйнала турган быйылкы кыш буюрса акыркы кыш болушу мүмкүн. Анткени эмдиги жылы датка кемин электр линиясы ишке киргизилет. Электр энергиясынын ачкычы өзүңдүн колуңда болгон соң, качан болсо Кыргызстандын көзүн жалдыратып келген Өзбекстан жана Казакстан менен сүйлөшүү да кыйла жеңил болмокчу. Кабар агенттиги машина уурдагандардын аягы тыйылбаганын мисалга алуу менен, эми мындан ары машина уурдоочулардын тилегин ташкап туруу үчүн маи кызматкерлери Бишкектин Октябрь районунун тургундары менен жолугуп сүйлөшкөндө жашыруун бураманын сырын түшүндүргөнүн кабарлады. Мындай жашыруун бурама буралган дөңгөлөктөрдү колу туткактар эми изели чыгара албастыгын, Ал дөңгөлөктүн кайсыл жерине кандай бураларын түшүндүрүп беришкенин жазып чыкты. Жашыруун бурамалардын баасы 300 сомдон 500 сомго чейин экен. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Интернетте жарык көргөн макалалар менен Шайлыбек Дүйшев кабар берди. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкундолуңуз.